Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Današnju smo emisiju naslovili Bože, daj mi da osjetim radost vjere. Tu je molitvu ili vapaj izrekao naš današnji gost, gospodin Dinko Klasan, i to u trenutku, kako je sam pričao, kad je bio prilično dobro situiran, imao je svoju firmu koja je izvrsno poslovala, ali osjećao je da mu nešto nedostaje. Vjerujem da će njegovo svjedočanstvo biti poticaj svima koji osjećaju čežnju za nečim ljepšim, trajnim, što će zadovoljiti dušu i srce. Zahvaljujemo već unaprijed gospodinu Dinku što će podijeliti s nama svoju radost prijateljevanja s Bogom. Dinko, dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala na pozivu, hvala Isuse Marija.
Evo, da bismo vas mogli lakše pratiti, slijediti vaš put traženja radosti u Bogu, recite nam nešto o sebi, barem ukratko, odakle dolazite, čime se bavite.
Ja sam, evo, ove godine će biti 60 godina kako sam rođen u Bjelovaru, odrastao, zadnje dvije godine živim, radim u Malinskoj, to je splet okolnosti životnih koji bi to doveo, odveo iz Bjelovara u Malinsku, ali sve je počelo daleko ranije jednim klasičnim, ja bih rekao, hrvatskim životom kakvom su živjeli mnoge obitelji katoličke. Moji roditelji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Moja majka početkom rata je imala drugog svjetskog rata imala 7 godina. Oca su joj ubili četnici odmah u samom početku rata kao civila. Baka Marija je ostala sa 4 djece. Sama, izbjeglištvo, selo spaljeno. Ona je jednostavno u toj svojoj nemoći izgubila još ujaka koji je 6 mjeseci bio star, dakle tek rođeno dijete na početku rata. A na kraju rata je umrla i najstarija teta koja se najviše žrtvovala za ove dvije sestre i za majku.
Sve je to jako bolno na njih djelovala. Je li ona to pokazivala?
Ono što je meni kod nje bilo začuđujuće, ona je bila Franjevka, treće redka. Ja se sjećam nje jako dobro. Nikad mržnje.
Nevjerojatno kako ljudi znaju praštati i prelaziti preko
svega. Ona je sačuvala vjeru u obitelji. Po očevoj strani braća Strisevi su bili vojnici, isto je bilo puno pogibija, ali oni su ipak bili vojnici. Ali ovo je baš tragedija koja se sa majčine strane događala. I kad su doselili moju Bjelovar, rođena su bila dva brata, sestra i brat i ja smo rođeni u Bjelovaru. I živjeli smo jedan život, ja bih rekao baš za svoj život, pa ničemu poseban, jedan život u obitelji, jednoj tradicionalnoj katoličkoj. Ljudi koji nikad nismo prihvaćali bezboštvo i taj socijalizam i ono što se nama u školi nudilo. A međutim, ipak ne možete vi to u tom odgoju izbjeći, to su stalni pritisci i tako, i čovjek počne sumljati, odrasta. I dogodilo se naravno s vremenom, ajmo reći, jedan odlazak od vjere, iako smo sve sakramente, svi mi u obitelji primili na vrijeme i sa voljom, ali dogodio se pogotovo ono ratno vrijeme i tako.
To je tipično za mlade, evo, da oni, recimo, kad se udalite.
Gotovo neizbježno.
Tako, kad te ono društvo vas tako zavede i onda na kraju želite biti potpuno slobodni i od roditelja i od Boga i tako se udali.
Pa i krenu životni problemi, krene se nekakva afirmacija, rad, posao, obaveze i čovjek negdje, eto, ja bih rekao izgubi se zapravo. Bez Boga se stvarno čovjek izgubi, ali ja sam imao jednu sreću, ogromnu sreću u materijalnom blagoslovu, da sve čega sam se primio što se tiče materijalnog je rodilo.
I to već nakon što ste školu završili?
No, već što sam se počeo baviti biznisom, nakon rata, kad sam se skinuo iz vojska i kad sam počeo raditi posao, znači kad sam se počeo voditi
firmu. Vi ste u ovom domovinskom ratu bili sve?
Da. Ja i moja supruga smo se vjenčali 89. znači neposredno prije rata. Onda se jedno vrijeme, znači, bio dobrovoljac, ali to je vrijeme koje, recimo, Ja sam uvijek razmišljao o kraju rata, o poslu, negdje u sebi sam imao taj, doduše, jedan poduzetnički duh, iako, kažem, nije to baš mene previše u životu određivalo, osim što ljudi koji su sa strane gledali, oni su mene doživljavali, naravno, kao poduzetnik, ali u čovjek je u duši puno više od onoga što stvarno radi. I ja sam imao jedan, tako, kako da kažem, taj nagon za stvaranjem. I ja sam stvarno puno radio, ali plod toga je bio ono što sam kasnije saznao zašto i kako se dogodilo, kaže Sveti Pavao u poslanici Korinčanima, ja zasadi Apolon, zali, Bog dade rast. Niti je što onaj koji zasadi, niti je što onaj koji zali, već je Bog taj koji dade rast.
Vi ste i otvorili firmu, Raja?
Da, ja i supruga smo zapravo otvorili jednu firmu koja je bila utemeljena na ovom obrtu od mog pokojnog tasta. Znači, to je firma koja sad već 62 godine postoji. Znači, starija je čak od mene i od moje supruge. Ali tu je jedan uspjeh bio gdje smo mi, ajmo reći, baš po ovome, kako Sveti Pavao kaže u poslanici Korinčanima, sadili, naši radnici, direktori su zalijevali, a Bog je stvarno dao da to raste i to je baš blagoslov bio. To nije isto, ja sam to vidio kasnije, da to stvarno nije do naših sposobnosti, nego da je to jednostavno neki dar od Boga. Ja sam se puno puta i onda pitao, znači još dok sam bio u toj nekakvoj, nikakvoj tradicionalnoj lošoj vjeri bi ja rekao, ja sam se pitao, Bože, pa otkud ja, kako si mene izabrao za takvo nekakvo blagostanje u tom dijelu? Ne? Sreća, kažem, moja, da sam se afirmirao relativno mlad. Ja sam sa 40 godina već starosti, znači imao dva pogona, imao sam jedrilicu, bavili smo se supruga i ja jedrenjem, imali smo stan na moru. To je stvarno bio jedan život ovako gledan sa strane, materijalno, ono, poželjan. Radnici nam nisu odlazili, da pače, baš suprotno, kad bi trebali 5 radnika, dobili bi 100 molbi, dolazili su, firmu su, stvarno ljudi ono želili kod nas raditi. I dan danas nam se neki čak i vrate iz Njemačke, Austrije, koje idu probaju vani nešto, pa se sad vrate i tako. I stvarno je to sve funkcioniralo. Ali ja sam onako pogledao u nekom tom momentu svog života u svoju obitelj, u svoju dušu, pa i u tu firmu. Sve to lijepo, divno, krasno. Ti ljudi rade. Oni svoje radno zarađuju, hrane svoju obitelj, doprinose firmi, društvu. Ma sve to funkcioniralo i prekrasno je to izgledalo. I dan danas to tako izgleda prekrasno. Međutim, mene to nije zadovoljilo. Znači, ja sam, afirmirajući se, zapravo vidio da to što svi mi težimo za tim materijalom nije sve, da nešto mora biti više. Ja sam stalno osjetio da mi nešto nedostaje. Ne? I onda u jednom momentu, upravo to što mi ste vi otvorili emisiju, ja sam poželio tu radost vjere, jer sam osjetio da sam u mladosti imao materijalno puno manje, a da sam zapravo bio puno sretni čovjek. I to je bilo presudno kad sam tu molitvu izrekao. Dvije noći za redom su se dogodili.
Kaže, Bože, daj mi da osjetim radost vjere.
Ja? Daj mi, Bože, da osjetim radost vjere, upravo to. I ja sam ju stvarno osjetio. Ja sam, takva sila se spustila poslije druge noći, kad sam se probudio i kad sam izašao raditi. Ono sve, to je takva sila Duha Svetog se spustila na mene. To je zapravo krštenje u snu. Jedna scena koju sam ja kasnije vidio u Pasiji kad na Golgoti Isus umire i ona kap koja se stvara u nebu i pada dolje i ono se sve strese, cijela Golgota, hramska zavjesa se razdere, puca hram, ono sve, ona scena. Ja to nisam u to vrijeme gledao Pasiju, ali sam taj takav san doživio, samo što kod mene nije se ovaj završni dio desio sa hramom, nego jedna druga je scena bila. U jednom mediteranskom onako vrtu je ta kap pala u krstionicu, jednu onu klasičnu kamenu krstionicu, kakve su najčešće po našim crkvama, pogotovo starima, i tu se sferno sve zatreslo. Ja sam u snu osjetio tu silu u sebi i kad sam se ujutro probudio i krenuo, znači nakon tog druge noći, nakon tog drugog sna, dvije noći za redom bio sličan, očito, iako se prve noći baš ne sjećam, taj san je, kako bih rekao, toliku radost u meni probudio, ja jednostavno sam bio sama radost, ja više nisam osjetio ni, doslovce ono, znate kako znaju, kad su ljudi pričali bestjelestan si, ma šta, nisam to razumio, ma ja ništa nisam osjetio osim radost, znači nisam, fizičko tijelo nije postojalo, ja sam bio sama radost i to je trajalo nekoliko dana i onda je krenulo ono klasično što se događa, što Sveti Ivan od Križa jako lijepo opisuje, taj susret kad nas Bog dotakne i kad to krene sa gospodinom, ta njegova, ta ljubav, ti darovi Duha Svetoga, te sve milosti koje spoznaje, koje dolaze. Pa to je ono prekrasno, to je bilo vrijeme koje je jednostavno ono stvarno tako darovano, da je to nešto što čovjeka kasnije kroz sve te probleme opet vraća Bogu. Kad god odemo, pogriješimo sad, nakon tih 12-14 godina, ne znam nije sad koliko je točno prošlo, od 2012, znači 12, da, to sjećanje na taj početak u ovoj tami koja se kasnije dolazi, koja je opet opisana kod Svetog Ivana od Križa, kad nas Bog želi stvarno izdignuti iz tih osjećaja i te, ajmo reći, osjećajne vjere u pravu, živu vjeru bez ovoga, ajmo reći, tjelesno, znači na razini duha, i onda stvarno dolaze teški dani i ljudi prolaze. Ja sam sa puno ljudi razgovarao, na kraju krajeva sam svašta doživio u tim godinama. Baš ono kako Sveti Ivan od Križa opisuje u tamnoj noći duše i u usponu na goru Karmel. Međutim, to sjećanje na taj početak nas drži i daje nam snagu. Bar u mom životu tako bilo, to je prekrasno.
I dakle, onda ste počeli moliti, onda ste počeli meditirati, jeste počeli odlaziti u crkvu ponovno, kao vraćate se ono u djetinjstvu.
Da, ja sam zapravo, kad se to dogodilo, jedan prijatelj koji je sad, nažalost, evo pokojni, čovjek koji je bio isto jake vjere, mi je obratio pažnju na vrijednost sakramenata zapravo i na ispovjedi. Ja sam u jednom određenom momentu rekao, Bože, pa daj mi da se sad pripremim, ja se nisam ispovjedao možda šta je, znam, 12 godina, 13, nemam pojma, iz tih nekih mladi dana, znači kako smo se vjenčali, poslije smo još išli u crkvu, ispovjedao sam se, živjeli smo neki sakramentalni život, takav kakav je, ali onda je kasnije to sve splasnulo i sad je trebalo naravno doći ponovo u ispovjedaonicu. I kako sam ja to vrijeme jako puno radio i po Europi, bio sam i po Švedskoj, Skandinaviji gore, po ne znam, Holandiji, gdje me svagdje nije bilo. Neki posao sam radio u Dubrovniku, još nije bio autoput napravljen i gore iznad Vrgorca sam prolazio ono i dolje Ljubuške, ona neka svjetla, jedan dan išao sam na neki dogovor u Dubrovnik i tamo je negdje Međugorje. To je još bilo još možda koju godinu dana prije samog tog događaja prije obraćenja i ja sam dobio ono ideju, ja bi trebao otići u Međugorje. Znači, to je bio poziv koji ja nisam onda razumio, ali je bio poziv. Znači, prije samog obraćenja počelo se u glavi vrtiče i bio si u Oslu, bio si ne znam gdje sve nisi bio, a u Međugorju nisi bio, ne. I kad se dogodilo to što se dogodilo, ja sam rekao ispovjedit ću se u Međugorje. U to vrijeme ja naravno nisam znao da je Međugorje svjetska ispovjedaonica, što Međugorje stvarno je i kakve su milosti se po mom dubokom iskustvu, ja to svjedočim, događaju dolje. I ja sam u tom nekom momentu, ajde da sad skratim priču, uglavnom završio Međugorje, ispovjedio se nešto prije večernje mise, možda šta ja znam, 20 minuta sam prije izašao 26 iz ispovjedaonice i plako do ispovjedi. To se ja rado o tome rado o tome pričam. To je bio onaj milosni plač, jedno sat vremena sam i ja civilio tamo desno kod ispod, mislim da je tamo na desnoj strani kip Svetog Ante. Jednostavno u zadnjoj klupi na koljenima preplako cijelu misu. To se čistilo jednostavno iz mene, sve ono što je krivo bilo u životu napravljeno, to je, mislim, i sad, evo, kad pričam o tome, ne zapostite da jednostavno,
to,
12 godina kasnije, mene taj događaj još uvijek onako stresa.
E kad Bog nekog zahvati, vidite, onda to ostaje nešto trajno. I sad ako ostanemo vjerni tom Božjem zahvatu, i Bog nikad ne napušta dušu, nego je stalno, stalno podsjeća na tu ljubav i milosrđe što je osjetila u jednom trenutku. I tako je lijepo da vi se toga uvijek sjećate i što je još ljepše da o tome i drugima pričate, jer svaki čovjek treba doživjeti taj Božji dodir, taj Božje milosrđe, onda se može lakše nositi sa svojim životom.
Ja sam, mislim, svakako svjedok toga da Bog ne napušta svoju građevinu. Međutim, problem je ono što smo mi te građevine koje smo mi nekad gradili prije bez Boga i gradili smo i na neki svoj način. I čak kad smo i rekli ono i kad kažemo Bože neka bude volja tvoja, a onda mu šapnemo daj Bože ovako, daj Bože onako. Mi smo ljudi takvi, mi imamo mislim svoje nekakve ideje, svoja razmišljanja i mi bi često i Bogu rekli što će s nama. Ne? A to je nažalost tako, ali što prije shvatimo da je to krivo, to ono bolje. Ne? Evo baš znam u jednom razgovoru sa bratom Rajkom Bundalom, smo pričali o toj temi, pa on kaže, veli, Bog mora sad prvo srušiti ono što si ti napravio krivo sa, ili što smo mi napravili krivo sa, bez njega, sa našim snagama, da bi mogao u tu građevinu ponovo prepraviti u svoj hram u Duha Svetoga. I to jednostavno tako ide. E, i onda kad u tom jednom momentu prođu te početne milosti koje su, ono, kažem, prekrasne, koje sam, evo sad opisao na početku, sve te osjećaje gdje je vjera još na razini osjećaja tjelesnosti, gdje Bog daje stvarno različite ugode da čovjeka na neki način digne, makne od grijeha, on nas daruje zapravo. Čak negdje u psalmu i kaže, ne mogu se da sjeti koji je to psalam, ali kaže, darovao sam toliko darova upravo da me zavolite, jel? On nas daruje da nas privuče, to je, ajmo reći.
I onda kad mi želimo, znate, što je sasvim ljudsko, imamo svoje potrebe, evo, i naše i tjelesne, duševne potrebe, i dobro je da to od Boga tražimo, to ne znači da ne trebamo to od Boga tražiti.
Absolutno,
ali kad s njim raspodijelimo, odnosno kad njemu prepustimo, da on vidi je li to zaista dobro ili nije za naše dobro, eto je onda.
Ja isto mogu to svjedočiti, da ono sve što sam ja stvarno molio od Gospodina i dobio, nije nego nije ispalo baš ono najbolje. Ja sam iznenađen koliko su dobri neki darovi i neke stvari koje su mi se dogodile u životu, za koje uopće nisam pojma da će se dogoditi, za koje nisam uopće molio, koje nisam uopće tražio. Mislim, tu je ta knjiga, tu je ovo slikanje, tu je puno tih nekih darova preko kojih je Gospodin upotrijebio mene da pomogne drugim ljudima. To su tako divni, mislim, bilo je ti razno raznih projekata, događanja, ma prekrasno nešto. A ono što sam ja tražio, pokazalo se, je, okej. Onda sam shvatio da treba ipak biti malo oprezan sa željama i pustiti stvarno onog Gospodina da on to radi. Osim što sam ja dobivao te, recimo, objave. Znači, kao rekao sam, kao ministran sam bio u današnja je to katedrala u Bjelovaru, crkva Svete Terezije Avilske. Tu su možda karmeličani već i djelovali preko naše zaštitnice. Svete Terezije, možda, ja nisam ni svjestan toga bio, tako da sam na neki način malo i vezan, ne malo nego dosta sam vezan uz karmeličane, pogotovo Svetog Ivana od Križa. Ja sam jednostavno dobivao kao ministrant, ili kao dječak ministrirao, i onda kasnije, normalno, slušao sam evanđelja, kasnije kad je došlo do ovog obraćenja, ja sam dobivao, iako nisam toliko, počeo sam ja intenzivno čitati Božju riječ, počeo sam čitati Bibliju ozbiljno, i pitao sam, Gospodine, koja je tvoja volja za moj život, i Biblija mi je dolazila kao odgovor. Međutim, puno tih citata Bog je meni stavljao u dušu, negdje u dubinu, to je lagano zvonilo, dolazilo je u svijest, i u određenom momentu sam ja shvatio što mi Bog govori po svojoj riječi. I tako puno, tu je bilo i to od Pavla, Svetog Pavla iz Korinčana, ja zasad i Apolon Zali, pa je bilo, mislim, masu drugih. U jednom momentu su meni došli Kartuzijanci. Riječ Kartuzijanci, dakle, nije biblijska riječ, naravno, ali eto, došlo je. I kad mi je to došlo u svijest, ta riječ, ja sam znao da se radi nešto oko crkve, ali nisam imao pojma ko su Kartuzijanci. I onda sam ja počeo proučavati, vidio sam naravno internet to, pa sam vidio da su na najbliži tu u Sloveniji, u Pleteriju, da ih relativno malo ima, da je to najstroži katolički red. I onda sam se mislio, a što sad bi ja trebao ići na neke duhovne vježbe kod njih ili nešto, jer sam ja već u to vrijeme dosta išao na vježbe u tišini po metodi Svetog Ignacija Lojolskog, i bio sam i dolje na Buškom jezeru i u Granešini i na Baškim Oštarijama.
A da li, prostite, samo da vas jedan tren prekidem, išli ste na te duhovne vježbe, počeli moliti i stalno proučavati, a jeste li i dalje radili? Imali i dalje radnike, firmu?
Upravo ko Sveti Pao radio šatore, pa poslije propovijedao.
A kako ste mogli, stigli na sve to skupa?
Pa stigne se, znate kako, vrlo jednostavno, zapravo Bog u istinu onda počne raspoređivati vrijeme, vremena ima, nego nama vrijeme bude ukradeno. Znate, nama
možda neke druge stvari.
Ma ne, pa su to nam krade vrijeme, mislim, ja kad sve se stigne, ma sve se stigne. Ma ima ona jedna poznata, ne znam sad duša ko je to rekao, ako nemaš vremena za sat vremena molitve, moli dva sata, onda pa ćeš imati. Mislim, činjenica da vremena ima, i ako ga gospodin raspoređuje da se to sve stigne. Naravno, tu je organizacija, dobro plaćeni ljudi koji vode dijelove firme, svako mora imati tu nekakav materijalni interes u smislu ono zadovoljavanje tih nekakvih životnih potreba. Ako samo gazda živi od firme dobro, onda bolje da firma ne postoji.
Bravo, to sam htjela. Znači, radnici zadovoljni dalje, a da li možete li na njih...
Zadovoljstvo je relativno, onako poslovno govoreći sad koliko je neki radnik ili je ili nije zadovoljan. Možemo govoriti o tome da, recimo, mi svih tih godina imamo stalno u porasti, da smo došli negdje do 160 zaposleni i da nama jako malo ljudi odlazi. Nama nikad ljudi nisu otišli zbog loših radnih uvjeta i tako, nego ima tatu u Njemačkoj pa žena hoće da odu onda kod roditelja u Njemačku pa ode tu i tamo poneko, ali neki ima ljudi koji su nam se vratili iz Austrije, iz Njemačke, rekli su o nama je ovdje bolje nego u Austriji, ne. Tako da s tim dijelom tu ono nemamo problema, ali
možete
ja isto
li
tako...
vi na njih malo djelovati upravo s tu molitvom, da recimo kažete na početku barem da započnu molitvom rad i tako, oni prihvatili to ili ne želite ih previše?
Ne. Malo kad je vjera u pitanju, kad je malo je to s ljudima zapravo ono teško. Vi u principu to je moje iskustvo. Najgore je čovjeku reći ti bi trebao ovo ili ono. Znači, čovjeku možemo pričati o Bogu jedan put, dva put, treći put, ako ništa ne pita, bolje mu ni ne govoriti, bude kontraproduktivno. Ali uvijek se može moliti, ja svoje radnike blagoslivljam. Ja se molim. Ja se molim za svoje radnike.
To je nešto najljepše.
Ali to je to. I ja molim isto tako gospodina da on upravlja sa financijskim sredstvima. Meni ti novci ne trebaju. Stvarno mi ne trebaju. Koliko meni za život treba, ja previše imam, ali zato želim da ta firma raste, ulažemo u tehnologiju, ulažemo u plaće, stalno sad i, evo recimo, prošle godine, koliko je možda o novcima pričati ili ne, ali prošle godine nam je bruto plaća, znači masa plaća rasla oko 150.000 eura, smo više isplatili nego pretprošle, znači to je na ime inflacije koja je realno postoji i tako, i onda su plaće išle lagano gore, evo to je...
Jer jako je, znate, važno da se radnike... Dobro, plaća, recimo svaki radnik zaslužuje svoju plaću i onda zapravo to je to djelovanje, da ne morate vi njima možda puno govoriti o vjeri, nego oni osjećaju, evo, on djeluje po vjeri, znači djeluje pravedno, misli na nas, ne ostavlja nas, to je zapravo svjedočenje.
Najveći zapravo problem, po mom mišljenju, je u vođenju firme jedna ta pravilna raspodjela, ne ona ekonomsko-socijalistička kakva je bila, svima sve i ne znam ono. Ne, stvarno da ljudi koji doprinose, mi smo sustav razvijali godinama, imamo sustav vrhunski za napravljanje, gdje mi stvarno pratimo efikasnost po satu i to, i onda kad se ostvari razlika, da se isplaćaju i tako, znači to je napravljeno. Međutim, nemoguće je baš, kako bih rekao, napraviti idealno i sigurno da svaki radnik ne može u 2 ili 5% dobiti ili 10, možda čak posto koliko on stvarno vrijedi u odnosu na nekog drugog. To su uvijek neka paralela, ali mislim da to možda nije toliko presudno koliko je bitno, znači ta redovitost, svi novci preko računa, svi porezi obaveze plaćeni, znači onaj jedan legalistički pristup tome svemu, i da ljudi koji rade, da oni znaju u principu na kraju mjeseca mogu očekivati otprilike što će oni dobiti na osnovu tih rezultata koje su ostvarili, a to je sve vidljivo iz izvještaja, znači svako može to vidjeti. Komplicirano je to dosta bilo napraviti, mi smo to uspjeli napraviti, to funkcionira i Bogu hvala na tome. Ali kažem, više od toga je teško, ali činjenica, kažem, da nama ljudi ne odlaze, dok evo mi nemam ja ništa protiv nikakvih stranaca, Bože sačuvaj, to smo mi Božja djeca, ali mi vam, sve su ono ljudi, znači, koji su u protekli 30 godina došli, žive u Hrvatskoj, rođeni, ili došli, recimo, ne znam, iz Bosne, iz Kosova, i od kud su sve ljudi bježali, naši Hrvati u Hrvatsku, i domaći ljudi koji žive u Bjelovaru i šire tamo, oni rade kod nas, to je do 160 ljudi, mi dođemo sad i tu su ljudi, ne odlaze, to znači...
Bravo, jer to je zapravo najvažnije svjedočanstvo čovjeku, radniku, kad vi evo vrednujete njegov rad, evo to je
kad
svjedočenje.
Kad je posao u pitanju, znači, to je napravljeno isto tako da pojedini ljudi koji su na položajima, znači direktor proizvodnje, njegov pomoćnik, pa šef, predradnik na raznim mjestima, oni svi, recimo, imaju te koordinacije i onda odlučuju, osim onoga što je rezultat još po doprinosu, pa postoje neke stimulacije, koliko i onaj neki subjektivan dojam, recimo, ne znam, šefa nekakvog tamo u proizvodnji, koliko mu neki radnik doprinosi, pa može dobiti 5, 10, 20% stimulacije i tako. I onda na kraju, kad to sve skup zbroji, oduzme, mislim, ni plaće nisu loše, mislim.
Barem je to ne tuže se i ne idu u štrajk. Evo, da, ovako, počeli smo bili pričati o tim vašim monasima i to ćemo, zaista je to jako zanimljiva tema, ali ja predlažem da sad samo poslušamo jednu pjesmu, pa ćemo nakon toga nastaviti tu vaše napredovanje u duhovnom životu.
Pune boja i cvijeća su livade naše i polja. E colores, kako krasno je gledati ptice u proljeća ova. E colores, iza kišnoga vremena zasja nam nebeski svod. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za ciljem koji sja. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja. E colores, kako radosno čekamo jutro da sunce nam zasja,
nam zasja.
E colores, kako raskošne bojama ono tad slike nam šara,
nam šara.
De colores, kada sav svijet nam čini se blistavi kopijama. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za cilje koji nam sja. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja.
Poštovani slušatelji, evo nas opet zajedno. S nama je danas gost, gospodin Dinko Klasan. Upravo smo čuli, evo to njegovo svjedočenje, kako je, evo, on čuo Božji glas koji ga je pozivao na jedno obraćanje, na jedan novi život. I on je poslušao taj glas i evo postao je veoma sretan i dalje poslovan čovjek i dalje ima mnogo radnika, zadovoljnih radnika, a on je sav Božji i tim svojim, svim svojim odnosom prema radnicima zapravo svjedoči Božje otajstvo i Božju prisutnost. Mi smo počeli, gospodin Dinko, govoriti kako je vama, ste počeli razmišljati o tim monasima nekim u Sloveniji, je to tako bilo se?
Da.
Trapistima ili ško je?
Kartuzijanci. Došla mi je riječ o duhu kartuzijanci i onda sam, kažem, počeo proučavati ko su, što su, a kako sam već, kažem, bio u ignacijanskim tim duhovnim vježbama jedno 7, 6 ili 7 puta, ne znam, nije točno, pomislio sam da se i tu radi možda o nekakvom pozivu na takve vježbe, međutim ne. Ovdje se dogodilo nešto jako lijepo, zapravo preko kartuzijanaca sam ja upoznao lekciju divinu, ili kako se to na hrvatskom lijepo kaže, božansko čitanje ili sveto čitanje Božje riječi, na jedan način koji je prilično, ajmo reći, stariji, tradicionalniji od onoga što se uglavnom danas u hrvatskoj literaturi može naći. A najbolje sam ga upoznao preko jednog pisma koji se zove Skala Paradizi. To je Guido II, jedan kartuzijanac iz Portugala, napisao svom subratu u vjeri da mu pokaže ono kako, da li on razumio tu lekciju divinu o kojoj govori. On je to napisao na latinskom i to pismo se da naći na internetu i na engleskom i na portugalskom i na latinskom. I onda sam ja razmišljao zbog čega sam ja dobio to preko kartuzijanaca. Tu, tu spoznaju o lekciju divini. Kažem, ona je stvarno tradicionalno najbolje po meni, sve što sam pročitao o lekciju divini je upravo bilo u tom pismu sažeto. Sve ovo drugo je više manje bilo dosta modernizirano, kasnije pisano u kasnijim stoljećima, ali ovo je bio prelaz 11. na 12. stoljeće. I dosta vuče sama lekcija divina, odnosno razmatanje Božje riječi, vuče čak i još iz židovstva. A posebno je bila razvijena u 4. stoljeću u egipatskoj pustinji, nakon slobode za kršćane, kad se pustinja namnožila monasima i kad su oni počeli razmatrati Božju riječ i tako. I ja sam to krenuo negdje tamo 2016. možda, 2016. moliti i počelo se stvarno otkrivati na jedan lijep način. Puno mi je to... taj način koji je bio opisan u tom pismu pomogao u odnosu na sve ovo drugo što sam pročitao, počeo sam to istraživati i onda su počeli dolaziti razno razni plodovi spoznaje. Ja sam to krenuo zapisivati i nastalo je dosta tih zapisa i u jednom momentu kad sam vidio rezultate na sebi, kako smo već imali osnovanu molitvenu zajednicu Hosana u Bjelovaru, koja je tu usput bude važno reći, isto s jednim dijelom su znači tu radnici u firmi, a jednim dijelom su to i prijatelji, braća u Kristu i sestre, naši bližnji prijatelji koji smo to tako preko vjere upoznali. Interesantno da je zajednica podosta muška, više muškaraca ima.
Dakle, vi ste osnovali jednu molitvenu zajednicu, zove se Hosana.
Unutar firme, da.
Da, interesantno. Da kažete i radnici što se uključili.
Znate, za vrijeme Jugoslavije su imali SKH u firmi. Mi smo napravili molitvenu zajednicu, ljepše što je.
Pa da.
I dosta zna, često puta zna biti više muškaraca. Mislim, zanimljivo je zato, zbog čega to napominjem, jer žene više mole. Činjenica da su žene duhovnije i da žene više idu u crkvu i više mole nego muškarce. Kod nas se dogodi da bude na zajednici više muškaraca, što je jedno lijepo iznenađenje zapravo.
A to imate baš molitvu ili imate predavanja, imate susrete kad god
u principu, tako? Znači, zajednica je upravo to meditativno, kontemplativno i molimo lekciju divinu. Krenemo sa nekom molitvom. Pa malo slavljenja, imamo zaziv Duha Svetog i čitamo Božju riječ, meditiramo i poslije razgovaramo. I to su jako plodonosni susreti gdje ljudi dobivaju stvarno ono puno. Ne? I sad, kroz sve to vrijeme, znači kad sam ja to pokušao uvest za članove zajednice, kad sam to, znači prvo sam sam molio, onda sam vidio te rezultate dobre, onda su oni to prihvatili. Ja vjerujem da mi smo inače krenuli kao karizmatska zajednica i sad mi još uvijek imamo elemenata karizmatskih susreta, međutim mislim da su svi toliko ušli u te dubine i toliko ih privlače razmatranja Božje riječi, kontemplacija i ti darovi koji stvarno uistinu i taj mir koji čovjek u srcu dobije i tu Božju blizinu, jer sam Ivan od Križa kaže: kontemplacija je ulijevanje Boga u dušu molitelja. To je stvarno nešto gdje se mi u određenom momentu odričemo svega i prepuštamo Bogu da on u nama djeluje. To je jedan moment bitan koji se baš dogodio, zato i pričam, spominjem ignacijanske vježbe, jer Sveti Ignacije je rekao da čovjek ne može ni zamisliti što Bog može napraviti u njegovoj duši ako mu se prepusti. A ja nisam u to vjerovao, jel? Naravno, iz tog svog nekakvog, ajmo reći, školskog materialističkog odgoja, gdje uopće čovjek, mislim, da bi duhovno nešto doživio, način na kojim smo mi živjeli u ono vrijeme, u onoj bivšoj državi, pa i kasnije, jednostavno to nije, skoro pa nije bilo moguće. Onda sam ja rekao, kad sam čuo te riječi od Svetog Ignacija, ja sam rekao, pa dobro, pišem, gdje je problem, evo me. Sad bi možda malo lakše to rekao, Bog je to shvatio doslovce. I onda je krenuo, stvarno je krenulo nešto što bi ja rekao, pa čak i životni krš i lom i preslagivanje i to, ja sam prošao kroz i još uvijek prolazim djelomično kroz jedan užas tamne noći, baš onako opisan kako ga je opisao Sveti Ivan od Križa. To već zadnjih jedno 6 godina je to intenzivno, snažno. Međutim, ja kažem opet s druge strane, kad bi ja to sad mogao promijeniti što je prošlo, ne bi mijenio, da bi recimo trebao malo pauzu da se odmorim, da mi bude malo lakše, to bi, ali sve ono što sam ja dobio kroz tu, ajmo reći, pa ja bih rekao patnju, stvarno je to bilo patnje puno, ne, sam dobio jednu gadnu dijagnozu i prošao sam svašta u tih zadnjih, znači 2019. je bila dijagnoza, ali prije već sam ja jednu godinu i pol dana imao zdravstvenih problema i tako. I to je stvarno užas tamne noći, kako Ivan od Križa opisuje u tamnoj noći.
Onda vas je gospodin zapravo pripremao, vidite, i na tu jednu tamnu noć.
Pa shvatio sam ja šta je muka.
Kaže, zašto ste rekli, onda lijepo, zašto ste rekli gospodinu, daj mi da osjetim radost vjere. Da. Evo, gospodin vam je dao radost da možete ući u tu tamnu noć.
To je nešto neopisivo, teško shvatljivo i jednostavno teško je zapravo naći pravu riječ da se to, da se uistinu opiše ono što se događa u tom procesu. To je jedan duboko mistično psihološki proces u kojem Bog stvarno čovjeka preslaguje, ali na jedan takav način da stvarno dolazi ta spoznaja istine. Ja sam čak u jednom momentu rekao da su patnje fotelja za promatranje Boga. Jer jednostavno svi pitaju ljudi zašto Bog dopusti patnju. A patnja je zapravo spasonosna. To je teško razumjeti meni dan danas, nakon svega što sam prošao, kako je to teško razumjeti nekom ko nije još u vjeri, kako je to razumjeti nekom ko je ateist. Ja pogotovo ateiste razumijem, jer ljudi koji dožive mistična iskustva i ateisti su jako slični. Sama je razlika ono što sam rekao na početku. Mi imamo onaj početak kad je Bog se nesebično do kraja gotovo u svojoj ljubavi i mudrosti objavio u našem životu i mi imamo to sjećanje. I onda to nas sjećanje drži da će se to ponovo dogoditi i događa se. Ono što kaže sveta Faustina Kowalska, naš životni hod je hod kroz pustinju od oaze do oaze. I onda imamo mi tu pustinju i onda dođe oaza i onda nam se opet Bog nas tu osposobi za daljnji prolazak i tako. I to je taj jedan put, taj rast i duhovni put prema Bogu. Ona je to jako jednostavno, jako lijepo opisala, ali to tako funkcionira, uistinu to tako funkcionira. Ali taj prolazak kroz pustinju od oaze do oaze je užas, to je stvarno užas. Ja sam sa nekim ljudima razgovarao koji su slične stvari prolazili kao ja, znači od bolesti, od te duboke odbačenosti koju čovjek osjeti kad ne osjeti više Božju blizinu, pa razočarenje čak u Boga. Znači to je ono što ateisti osjećaju, ne? Samo kažem, kod njih je to problem što oni nisu imali, ateisti nisu imali taj prvobitni impuls, nisu imali taj osjećaj te radosti, te ljubavi, to ono sve što Bog je u početku dao, te miline, onaj predokus neba na kraju krajeva o kojem sveti Pavle govori kad je bio u nebu, jel ono, na jednom mjestu.
Ali Bog dopušta, vidite, i te patnje, različite patnje, patnje duše, patnje tijela, a vrlo znamo iz biblijske povijesti Joba, evo, Bog dopušta da mu, dakle, nakon isto tako uspješan kao i vi, bogatstvo veliko stekao, onda mu dade, evo, jednu kušnju. Ali,
a sve mu je isto Bog dao, jel?
Dakle, vratio mu
ali mu je vratio sve.
Tako je, jer on nije prestao i kaže, djecu, tek onda kad je on zapravo počeo s Bogom razgovarati, odnosno pregovarati, zašto si mi to učinio, spoznao je da on ne može sam i onda mu Bog vraća sve, htio ga je tu pronaći. Da. Evo, meni je jako žao evo da morate prolaziti te kušnje teške, ali očito Bog znade koliko možete nositi. Kaže, nikad ne daje veću kušnju nego što čovjek može nositi. Zato vas je pripremao. Ali vi još imate puno vremena da puno doživite lijepih Božih dodira.
Ja sam to citirao Isusove riječi iz Evanđelja tu u jednom dijelu Urbanog monaha gdje Isus kaže učenicima svojima, dao bi vam još, ali ne možete nositi.
Da.
Pa čekajte da se obučete u silu od ozgo, znači to je prije uzašašća kad je Isus govorio svojima učenicima apostolima da bi on njima još dao ne samo, tu se nije radilo o patnji, tu se radilo o spoznajama, o darovima, ali on je čak rekao ne možete vi ni darove nositi i to je točno, nismo u stanju dok se ne očistimo ni sa tim silinom darova Duha Svetoga. Se ponesti ono sve što nama Bog je spreman dati, jer mi u principu kao ograničena stvorenja i kaže Ivan od Križa i to sam ja negdje otprilike tako i osjetio, Boga donekle možemo spoznati u ljubavi i u mudrosti koju nam on daje, a Ljudevit Monforski još spominje i križ, ali kod Ivana od Križa se opet križ podrazumijeva, jel? Znači kroz tu patnju i uistinu stvarno kroz patnju, kroz ljubav i kroz mudrost, evo to je neka razina u kojoj mi ljudi, Božja stvorenja, Božja djeca, možemo sad spoznati Boga. Sve ostalo tek vjerojatno, ne vjerojatno, nego tamo kad se s njim sretnemo ono oči u oči. Jel? Dotad će biti to na ovoj razini maksimalno vjerojatno, ali
evo kad ste pričali o toj svojoj molitvenoj zajednici, onda ste htjeli zapravo na neki način pomoći tim članovima zajednice kako se dođe do te ljubavi prema Lectio Divina. Što je to Lectio Divina? I vi ste napisali bome jednu knjigu, Urbani monah. Dakle, da li ste imali, dakle, posebno, dakle, ti su vaš kartuzijanci, valjda, na neki način nadahnuli da napišete to? Da. I o čemu je zapravo riječ u toj knjizi?
Pa radi se o tome da, mislim, mi, kroz našu zajednicu je prošlo podosta ljudi, neki dođu, izmole nešto od gospodina, srede si život na neki način, prestanu dolaziti, neki ostanu raditi u zajednici, pomažu drugima i tako.
Da se neko može čak i odreći nekog poroka svojih?
A kako ne, madjoj, pa to je bilo izlječenja, je bilo od i po molitvi Lectio Divina i po molitvama našima zastupničkima i po meditacijama, pa to je, imali smo mi plodova, stvarno gospodin je milostiv bio. To je ono nevjerovatno, to zapravo uopće nije upitno, znate ko se Boga dotakne, znate, kaže, ko se doticao Isusa ozdravlja, jel? Aha. Imate u evanđelju ono, i to je uopće nije upitno, samo čovjek stvarno mora biti tu otvoren i mora tražiti volju, negdje u volji mora biti, nisu... kako bih rekao, evo iz mog slučaja na primjer, ja i dalje sam kako bih rekao, ma ja ne bih čak rekao da sam bolestan, ja imam određeni zdravstveni problem, čak je i dijagnoza neizlječiva bolest, ja sebe ne smatram bolesnim, ja u principu gledam koliko je moja duša zdrava, koliko je duh moj i ja tu problem koji imam, to sad, jel krvna stanica neka ima rak na sebi ili nema, to tak i tak mora propast, ja sam se stvarno s tim pomirio i prihvatio to na jedan evanđelski način. Mislim, meni to, ja kad čujem ono, joj, ima neke zdravlja, neki kažu neke novaca, neki kažu neke zdravlja, ja kažem, ok, dobro, neke zdravlja i novaca, ali ne mora biti ni novaca ni zdravlja, čovjek može biti bolestan. Ljudi, samo dajte, budite blagoslovljeni. Kad je čovjek blagoslovljen, ma to onda uopće nema veze ili bolestan. To Bog daje stvarno snagu, na kraju krajeva dao Isusu Kristu, sinu svome, da pretrpi Golgotu i sve ono, pa da će i svima nama koji ga tražimo, ma to uopće nije upitno. Ja kad sam bio, sad ću to reći, to malo ko to u javnosti nisam dosta ni pričao, druga transplantacija koštane srži, 21 dan u bolnici, u izolaciji, u ovoj sobi koja je ono 3x3, infuzije igle, ma mislim, ono, 21 dan, bez traume. Ja ovdje svjedočim da je Isus Krist patio u meni. Ja sam izašao iz bolnice. Jednostavno, ja jesam smršavio od svih tih kemoterapija, ja sam se osjećao fizički onako loše i to, ali duhovne, psihičke traume nikakve u meni. Jako da sam bio na 21 dan na godišnjem odmoru, ali ja sam osjetio cijelo vrijeme tih 21 dan, govorim o drugoj transplantaciji, prva je bila nešto kraća i bila više, ajmo reći, nekako ljudska, onako svjetovna, ova je bila više stvarno mistična. I ja jednostavno sam znao da je, ja sam to osjetio, znao sam taj spoznaj, da vam ja objasnim kako, ne znam, ali da sam znam da je to Isus patio u meni i da sam ja došao doma bez ikakve traume, osim što sam fizički naravno bio oštećen tim transplantacijama, ali u duhu, u meni, ma ništa, super, ja se osjećao odlično. I to je stvarno ono, znate, lupite se čekićem po prstu, pa imate traumu poslije kad primite čekić.
A to je vjerojatno utjecalo i na vašu obitelj koja je ono malo strahovala, kad ste vi, evo, s takvom vedrinom prihvatili to je njima pomoglo isto, je li tako?
Mislim, u principu, znate kako, mi nekad se lakše nosimo sa vlastitom bolestju nego kad nam se neko razboli od bližnji, onda mi to napravimo od toga paniku, jer žalimo neko, tako mislim, a dobro, to sve ljudske, to je neizbjerno. Ma mislim, s tim se ja ne opterećujem, mislim, moramo svi nositi ono što nas je zakvačilo u životu, prihvatiti to evanđelski i vjerovati da uistinu Bog može od toga napraviti puno više od onoga što mi stvarno mislimo da može. Ali ja kažem, ja ne bi mijenjao ovih 6 godina, na primjer, znači tih nekakvih 5 od dijagnoze i 6, 6,5, ajmo reći, da je od nekakvih prvih problema. Ja ih ne bi dao za ono što sam ja dobio s druge strane, jel, kroz tu. Kažu, kad ti život zatvori vrata, Bog otvori prozor. I to je neobično, to je čudno, ali ja jednostavno, kažem, to je neka milost.
To papa, znate, papa Sveti Ivan Pavao II, on je često spominjao, čak napisao ono i knjigu Spasonosno trpljenje, i zato on stalno potiče bolesnike, neka zaista svoj bolest prihvate kao Boži dar, s kojim, vjerojatno, sudjeluju u spasavanju duša. Evo, ako se prikaže to Bože, evo i to prikazujem.
Pa ono što znamo i što su neki mistici kršćanski govorili, dobivali spoznaje i tako, zapravo patnja je puno, puno veća, puno, puno šira, puno značajnija od onoga što je samo za osobu koja trpi. Sad, kako, što, to ćemo, ja vjerujem da ćemo jednog dana to spoznat. Ali, kažem, s druge strane, dok god Bog daje tu snagu i dok daje blagoslov, onda tu patnju, mislim, nije teško nositi. Čovjek to može nositi, ali na kraju krajeva toliko patnja, toliko dušu proljepša čovjeku. Da vas odvoji vas od svijeta. Meni je stvarno to sve skupa pomoglo da se ja odmahnem, jer naravno da ja posao koji sam radio, znači bavio sam se i nešto i politikom i ekonomskom politikom, lokalnom, ne ovom na državnoj razini, ali lokalno, htio sam pomoć naravno svom gradu i ljudima koji tamo žive i tako, pa sam ono malo nešto i to, ali to je sve ovoga... su bile moje snage. Međutim, sad kad kroz sve to sam prolazio, Bog me od toga svega tako odvajao, čistio me od posljedica tih, pa ja bih rekao i duhovnih zaraza koje sam ja preko takvog načina života dobio, to je neminovno, i ajmo reći uljepšavao moju dušu. Zato je i moguće ovo što smo spominjali, ove slike koje sad izlaze na način na koji izlaze.
Da, i to ćemo isto reći, samo mi još prije toga, prije nego na slike pređemo, o čemu se radi ovdje u onoj knjizi što smo započeli govoriti, Urbani monah, to je kao neki priručnik za te članove molitvene zajednice, i da li bi se ta knjiga mogla nabaviti i gdje bi se mogla nabaviti? Vjerujem da mnogi ljudi bi to željeli imati, jel da?
Da, bilo bi što da preskoči to reći, da malo sam zaboravio. Zapravo radi se o tome da, spomenuo sam da je dosta ljudi prošlo kroz zajednicu i da sad ja ne bi stalno ljudima iz početka kad dođu novi objašnjavao kako se moli lekcija divina, onda oni koji su to već čuli 10 puta, njima bi to bilo dosadno. Ja sam odlučio napisati jednu brošuru i kao to će biti brošurica koju ću ja dati ljudima, pa neka oni to pročitaju, pa kad dođu sljedeći put na molitvu, oni će moći to znati nešto o tome, pa možemo o tome dalje razgovarati i tako dalje. I to je funkcioniralo tako, onda je Dražen Bušić iz Snage za život, udruga Snaga za život, ili kršćanska udruga koja se bavi isto i za vaša, tako, vidio te tekstove i rekao, pa gledaj, to bi ti bila dobra knjiga, pa smo se mi onda odlučili za knjigu, a kako eto, Bogu hvala na tim materijalnim sredstvima koje nam je dao, ja sam rekao mislim, idemo mi to dijeliti ljudima da to proširimo, jer vi u Hrvatskoj kad oštampate neku knjigu prodate i 800 komada, možda 1200 primjeraka, mi smo evo do sad 9000 podijelili, ima još 1000 i štampat ćemo ponovo kad to razdijelimo, dijelimo ju badava, moguće je, znači i poštarina je besplatna i knjiga, moguće je naručiti na info@hosana-kmz.hr, znači to je mail. Ako niko nije čuo ili dobro zapamtio, neko samo otkuca Hosana Bjelovar i otvorit će mu se naša stranica i tamo ima e-mail na osnovu kojeg može poslati kratku poruku, samo puna adresa, ime, prezime i dobit će knjigu, dvije, nije uopće problem.
Isplati se pročitati zaista, da se dobije uvid kako se moli lekcija divina, kako se približava Bogu.
Knjiga je stvarno pisana i tako je ocjenjena od ljudi koji su... teološki obrazovan, ja nisam, ja sam to stvarno dobivao kroz, ajmo reći, kroz te molitve i objave, ali evo rekao sam, profesor doktor Davor Vuković ju je ocijenio vrhunski, oni mole lekciju divinu u Osijeku, njemu sam poslao 80 knjiga, pater mi, Filipović mi je napisao predgovor drugom izdanju i to su sve potvrde da je ona teološki ispravna i drugi su neki ljudi to rekli tako i stvarno daje rezultate i to je ono zapravo što je ono prekrasno u tom, u tome svemu i knjiga je govori o načinu na koji način čitat, meditirat, molit i onda kontemplirat, kasnije ulazi u kontemplaciju i na jedan vrlo jasan, ajmo reći, to je stvarno dar bio, da sam dobio dar riječi, da ja to tako napišem, da to ljudima bude razumljivo. I knjiga je stvarno upotrebljiva i ljudi koji su molili, slali su mi povratno jako dobre informacije. U početku je naravno to mi je bilo sve jako zanimljivo, interesantno i tako. Onda sam kasnije shvatio, ok, Dinko, siješ, dobro je, Bogu hvala. Dalje je očevo, što je rekao Isus apostolima svojim.
Vi ste u tome isto pomogli ljudima rasti u vjeri. A sad se vratimo na ono što smo započeli prije govoriti, kako se vi zapravo, radnik, radite, imate poslodavac i tako dalje, firmu, na jedan put vam je došlo da ste postali slikar. Kako šta se to dogodilo? I to ne baš bilo kakav, nego počeli ste izložbe imati sa svojim slikama.
Da, ja sam vjerojatno, ovo je baš malo, ovo je simpatično zapravo jedna pojava. Ja sam valjda jedan od rijetkih slikara koji zna kad je počeo slikat. Datum. Ja sam ovoga 17.11.2000, znači 22. dan prije dana pada Vukovara i rođendana moje kćeri, otišao u dućan, kupili smo tamo za jednu izvesnu količinu novaca, ja i kćer, špahle, kistove, platna, boje, i ja sam znao da ću znat slikat. Ja sam jednostavno krenuo slikat, ja i moja Klara, kćer, smo krenuli slikat, dočekali smo tako njezin rođendan, slikajući, ona je, pošto studira medicinu, ima svojih drugih obaveza, od tog se odmaknula, ja sam nastavio, u jedno prvih 5 dana je došao prvi križ na zlatnoj podlozi u kombinaciji crne i crvene boje, znači opet to je neka simbolika tamne noći Ivana od križa, znači to isto bio darovan jedan simbol iz kojeg se kasnije razvilo jedno, ajmo reći, cijelo mistično slikarstvo koje u ovih nekakvih 14-15 mjeseci su tako dobri rezultati, tako dobre slike, tako dobre kritike sam dobio da sam ja sam iznenađen sa svime time. I ali opet sam svjestan na neki način da je to isto kao i knjiga, zapravo dar Boži. Ja stavim platno na štafelaj, uzmem 4-5 nekakvih osnovnih boja, imam ideju otprilike u kojem bi pravcu išao, možda 20-30% nekakve ideje, ostvari se 10-20, uglavnom u najvećem dijelu ja ne znam kako će slika do kraja izgledati i ona bude naslikana i svidi se ljudima i kad je krenulo razmišljanje, zapravo ja nisam zapravo ni razmislio o izložbi kao izložbi u smislu da bi ja nešto ili organizirao tako, nego meni jednostavno bila ponuđena jedna izložba prva u galeriji jednoj u Svetom Kuzmu, to je jedno prigradsko naselje u Rijeci, jedna entuzijastička galerija, ovako ljudi iz kulturno-umjetničkog društva Svetog Kuzme i Damjana koji su dosta volonterski oko toga svega pristupili i sa profesorom Teom Dekancijanom i Veljkom Trohom iz Rijeke su mi ponudili da organiziraju izložbu i kaže, evo, svidjelo se to nama. Jel? I došli su u 11. mjesecu prošle godine i mi smo, i gledao je gospodin Zlatko Mejić Brada, jel? On je gledao kad bi mi mogli, koji vodi taj društvo, gledao je po kalendaru kad bi mogli organizirati izložbu i ja njima usput kako o tome svemu razgovaramo, objašnjavam, oni su isto ljudi u vjeri tako i ja njima, ali Ivan od križa malo zapravo ljudi vjernici poznaju onako u nekakvom dubljem smislu, ja njima objašnjavam znači tu mistiku Ivana od križa, kako su te slike nastale, kako to mene vodi i uglavnom Zlatko gleda datum, aha, 7.11., 12., 11., 15., 18., 19. I na jedan put kaže onako 14., 12. Mogli bi otvoriti izložbu 14.12. Ja kažem, ili vi znate šta je 14.12. Oni trojica gledaju ovako u mene. Rekao, blagdan Svetog Ivana od križa. Ono, tišina nastala. Žena šuti. Bili smo kod mene u Malinskoj u kući. Njih trojica šute. Ja se zgledam. Nevjerojatno koja potvrda. Razumijete? Znači, moje slikarstvo je nadahnuto prije svega Biblijom, naravno. Božjom riječju, ali po tome što je Ivan od križa tu tamnu noć i to sve što je opisao i to sve što je u meni proizvelo, to je taj jedan određeni plod i sad na jedan put mi otvaramo prvu samostalnu izložbu na blagdan Svetog Ivana od križa. Ja sam ostao i prekrasno.
Vi još uvijek crtate, jel?
Da, naravno, pa mislim to je sad nešto što zapravo je baš doslovce erupcija nekakvog, ajmo reći, mog i osjećaja i djelovanja u meni. Ja gotovo svakodnevno slikam, ali samo u Malinskoj, u Bjelovaru ne, nemam inspiraciju u Bjelovaru. Dolje imam atelje i baš dolje na Krku mi je to sve i krenulo i dolje mi je zapravo prekrasno to slikati.
Evo, gospodin vas je zaista nadario bezbrojnim darovima. Evo kojima ste sada pričali, ali to još nije, tek recimo usudila reći početak priče. Ne može se izreći sve ono što ste vi doživjeli kod Boga. A da li možete sada, evo kako se naša emisija već skoro bliži kraju, reći još nekak završnu misao za naše slušatelje, koju poruku biste im dali?
Pa, možda samo kratko prije završne misli još nešto, a to je da znači ja nakon godinu dana bavljenja slikanjem stvarno imam dobre rezultate, vrlo cijenjene, kritike od poznatih profesora umjetnosti u Hrvatskoj i tako. I vjerojatno se to nije dogodilo u ovih proteklih 19 godina koliko se u Hrvatskoj organiziraju noći muzeja. Znači, ja sam u godinu dana došao faktički i u Bjelovaru je 26. prvoga otvorena noć muzeja sa mojom izložbom. To je zapravo nevjerovatno nešto. Tjedan dana kasnije u svetištu Svetog Josipa je otvorena isto i sad će biti sljedeću preksutra, u subotu, u Granešini jedna kraća izložba tokom jednog seminara i tako. Faktički i u Dubrovniku je zatvorena izložba minijatura zajednička. Znači ću imati u roku 2 mjeseca 4 samostalne izložbe od toga da jedan slikar amater dođe i da otvori izložbu na jednoj noći muzeja u jednom muzeju kao što je Bjelovarski muzej sa tradicijom, poznat jak muzej. To je zapravo nešto nevjerovatno i to valjda samo gospodin to tako može napraviti, a da stvar bude bolja, recimo na prošle godine noć muzeja je bilo u muzeju oko 200 ljudi, sad je bilo preko 300. Koliko je ta izložba privukla novih ljudi i izložba, i sad mi kažu kustosi iz muzeja da je izložba posjećena dobra i ovih dana i tako dalje. Da je to stvarno nevjerovatno. A onda s time bi bila i nekakva možda završna misao ili nešto čega se ja sjetim vrlo često, je ta svetoga Ignacija, da duša ne može ni zamisliti što bi Bog u njoj napravio kad bi mu se prepustila. Pa evo, svako ko je čuo sad ovo što sam rekao, ne treba puno dužu ni puno nekakvu značajniju, to je preznačajna riječ, da svako sad može razmisliti hoće li stvarno da Bog napravi zahvat u njegovom životu. Bez obzira ko bio, svećenik, laik, redovnik, redovnica, poduzetnik, radnik, nebitno, taksist, ta blagajnica, liječnik. Bog sve poziva, Bog u svačijem životu može napraviti čudo. Moj život nije bio po ničemu poseban. Kažem, imamo klasičnu, tradicionalnu, patničku hrvatsku priču, gubitničku u svijetu, pobjedničku u Kristu. Bogu hvala na tome.
Evo, kao što vidimo, gospodin Dinko bi mogao pričati još dugo o svojoj radosti prijateljevanja s Isusom. Hvala vam, gospodine Dinko, na tom svjedočanstvu. Pravo se veli, radost podijeljena s drugima udvostručuje se.
Bogu hvala.
Uvjerili ste se osobno, a sada i druge uvjeravate da je s Bogom sve lakše, da je s Bogom sve moguće, pa i podnositi tjelesne i duševne patnje. Molimo gospodina da vam ne uskrati svoju blizinu i radost, osobito u trenucima kad bi vam možda tjelesne snage željele zamutiti osmijeh na licu. Zahvaljujemo i našim tehničarima, Josipu i Andreju, a svima vama, poštovani slušatelji, želimo obilje radosti. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija. Imam radost.